le Marie, bien si le Dominus tuum, benedicta tu in mulieribus. Sainte Marie, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.